Vienotības zaļo un zemnieku savienības un Nacionālās apvienības sarunās par jaunās valdības veidošanu ir iestājusies pauze. Tikmēr Nacionālā apvienība šodien tikās ar bijušās valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas izveidotās partijas no sirds Latvijai vadību. Tomēr, kā pēc tikšanās apgalvoja Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars, Nacionālā apvienība, respektējot līdzšinējās koalīcijas partneru starpā panākto vienošanos, turpināt sadarbību arī 12. Saeimas laikā.
Nacionālās apvienības viedoklis attiecībā koalīcijas veidošanas laikā bija skaidrs. Saskaņas centrs mūsu skatījumā vērtību ziņā ir pašizlējoša organizācija, un mēs neredzējam nekādas iespējas ar to veidot vienu valdību, taču ar pārējām parlamentā ievēlētajām partijām mūsu skatījumā bija jāmeklē pēc iespējas ciešāka sadarbība, bet, bez kompromisiem politikā neiztikt, un mums neizdevās kolēģis pārliecināt, ka plaša koalīcija būtu mūsu visu interesēs.
No Ingunas Sudrabas teiktā noprotams, ka no sirds Latvijai jau samierinājusies ar sev atvēlēto opozīcijas lomu.
Mēs redzam to realitāti, kā veidojās valdība, un trīs šobrīd jau valdība veidojošās partijas to plāno un organizē darīt uz priekšu. Mēs ar to absolūti rēķinamies.
Savukārt Dzintars uzsver, ka spēcīga, taču konstruktīva opozīcija esot arī valdības interesēs.
Bieži vien politiķiem pašiem tā nešķiet, bet stipra opozīcija ir arī pozīcijas interesēs. Konstruktīva stipra opozīcija. Un bijusī valsts kontroliere, es domāju, tas opozīcija ir ļoti liels plus, un to jācenšās izmantot arī pozīcijas partijām.
Jau pirmās tikšanās laikā abi politiskie spēki, Nacionālā apvienība un no sirds Latvijai, esot atraduši vairākus jautājumus, kuru risināšanā viņu viedoklis varētu sakrist, sacīja Dzintars.
Vēl šī sarunas kontekstā varu pieminēt to, ka bija virkni jautājumi, kur mēs redzējām iespējamo sadarbības un saskarsmes punktus, piemēram, runājot par valstisko audzināšanu, runājot par demogrāfijas izglītības jautājumiem, runājot par ģimenes jautājumiem, tās vērtības ir pietiekoši līdzīgas.
No sirds Latvijai vadītāja Inguna Sudraba piebilst, ka pārunāt arī iespēja sadarboties jautājumos, kas skar tautas vēlētu prezidenta institūcijas iedibināšanu un vairāku parlamentārās izmeklēšanas komisiju izveidi.
Un mēs arī no savas puses jautājām par mūsu iniciatīvām, ko mēs vēlamies virzīt, par tautas vēlētu prezidenta institūtu, kas arī būtu tāds atbildības jautājuma paaugstināšanas lieta Latvijā, par jautājumu par Citadeles darījumu izmeklēšanas komisiju, par Maksimas traģēdijas seku izmeklēšanas komisiju, ko mēs ar citiem esam pārunājuši, un vēlamies tātad rast skaidrību šajos jautājumos un dot arī vairāk skaidrības sabiedrībai. Tā kā es saprotu, ka arī mūsu iniciatīvas netiek nekādā ziņā bremzētas.
12. Saeimas pirmo sēdi sanāk 4. novembrī. Partijai no sirds Latvijai jaunajā saimā būs mazākā frakcija – 7 deputāti. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.